pudor, Iisus Hristos e viu, se trage întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă, ci se laudă lui Iisus. El este Domn, curestul tuturor.
Misiunea creștină Exodus vă prezintă serialul Familiile Bibliei.
Dar până vom vedea sus în glorie, cu slavă strălucind peste pământ, nu vom putea tăcea, ci vom proclama acum și aici împărăția sa. Spune-ți tuturor că știți iubirea lui, spune-ți tuturor Iisus Hristos e viu, strigați întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă și să laude lui Iisus. El este Domn.
Pastorul Petru Lascău vă invită acum să studiem împreună o altă familie din Vechiul Testament și de data aceasta familia este familia preotului Eli.
Știți iubirea lui, spune-ți tuturor, Iisus Hristos e viu. Strigați întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă și se laudă lui Iisus. El este Domn, cu bucurie, vestiți iubirea lui.
Frați și surori, în seara aceasta vom discuta despre o familie din Vechiul Testament care experimentează probabil una dintre cele mai mari tragedii. Este o familie respinsă de Dumnezeu și pedepsită într-un mod foarte dramatic și foarte puternic. Este familia lui Eli. Înainte ca să discutăm despre Eli, despre copiii lui, despre judecata aceasta lui Dumnezeu cu casa lui Eli, să vorbim puțin despre vremea aceasta lui Eli, care era o vreme de un profund declin spiritual. Dacă citim în capitolul 4, versetul 18, aflăm că acest Eli, nu numai că a fost mare preot, era din seminția lui Aron, din neamul lui Aron, dar a fost și judecător peste Israel 40 de ani. A murit la vârsta de 98 de ani. Nu știm exact ce s-a întâmplat. A luat slujba de judecător la 59 de ani, după ce a cedat preoția, marea preoție, fiilor lui. Așa cum știți, marele preot trebuia să iasă la pensie la 50 de ani. Și probabil că atunci când a împlinit această vârstă de pensionare, a transferat slujba de mare preot celor doi băieți ai lui, Hofni și Fineas. Vremea lui Eli este o vreme în care cuvântul Domnului este rar. Dacă citiți la capitolul 3, versetul 1, se spune cuvântul lui Dumnezeu era rar în vremea aceea. Vrea să spună Biblia că activitatea profeților, activitatea profetică în aceste zile era rară. Dumnezeu tace, vorbește de puține ori. În primul rând, din lipsa de interes a poporului pentru lucrarea lui Dumnezeu. Apoi, din lipsa de ascultare a vocii lui Dumnezeu. Cineva spunea că Dumnezeu vorbește în tot timpul, dar sunt perioade când oamenii nu sunt gata să-L asculte. Dacă țineți minte, când a venit Dumnezeu la Ilie, să vorbească cu Ilie, Dumnezeu nu era în zgomotele mari ale tunetelor, ale trăsnetelor, ale furtunilor, cutremurilor. Dumnezeu nu era. Era într-un susur blând. Și dacă vă uitați într-o ediție a limbii engleze, Dumnezeu vorbea încet, într-o small voice, într-o voce foarte scăzută. Dumnezeu șoptește. Noi însă suntem așa de inundați de zgomotele existenței, zgomotele vieții, încât nu mai avem sensibilitate pentru vocea lui Dumnezeu, pentru vocea conștiinței. Nouă ne este frică de tăcere, ne frică de liniște. Suntem obișnuiți cu zgomotele orașului. La noi au venit nepoatele mele din România și au locuit la Chicago vreo aproape 2 luni de zile, unde sirena salvării a poliției sună probabil din 10-10 minute. Dacă locuiești undeva în oraș, auzi non-stop ziua și noaptea sirenele poliției, pompieri, salvare, în continuu agitația aceea a orașului. Când au venit aici, s-au speriat de atâta liniște. Este îngrozitor de multe liniște. Unde e poliția? Unde sunt mașinile? Noi suntem obișnuiți cu zgomotele vieții și nu avem această sensibilitate să ascultăm vocea Domnului. Apoi Dumnezeu vorbea rar din pricina că erau oameni puțini care se consacrau lui Dumnezeu, să asculte vocea lui Dumnezeu. Cel care trebuia să fie vocea lui Dumnezeu în mijlocul neamului lui era marele preot. Dar când e vorba să-i spună ceva Dumnezeului, el nu-i vorbește lui personal, îi vorbește lui Samuel. Trimite pe un om al lui Dumnezeu la el. Dumnezeu nu vrea să stea de vorbă cu omul acesta. Interesant. Sunt oameni cu care Dumnezeu nu vrea să stea de vorbă, pentru că ori sunt corupți, ori sunt păcătoși, ori sunt lipsiți de interes pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu vorbește prin intermediar cu oamenii aceia. După ce crește Samuel, de la vârsta de 12 ani încolo, Domnul începe să vorbească foarte rar, foarte des lui Samuel și încetează această raritate a comunicării divine. Tot Israelul începe să cunoască că există un proroc, există un om al lui Dumnezeu prin care vorbește Domnul acum. Apoi Dumnezeu vorbește rar din pricina decăderii morale a poporului. Știți foarte bine că perioada aceasta judecătorului este o perioadă foarte tulbure. Poate că cel mai corect este definit această perioadă, judecători 21, ultimul verset, versetul 25. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce-i plăcea. Asta era situația. Într-o lume în care fiecare face tot ce-i place, nu e de mirare, cuvântul Domnului este foarte rar. Când toată lumea vorbește, când toată lumea vrea să fie auzită, când toată lumea vrea să facă ceea ce trece lui prin cap, nu mai este loc de opinia Domnului, nu? Când eu vreau să fac ceea ce vreau eu, nu? Nu mai este loc pentru ceea ce vrea Domnul. Când toți avem voința noastră pusă în acțiune, voința Domnului nu mai contează. Nu este de mirare că acest cuvânt al Domnului este rar. Dacă vă uitați în capitolul 3 la versetul 21, Domnul nu înceta să se arate în Silo, căci Domnul se descoperea lui Samuel în Silo prin cuvântul Domnului. Se descoperea, deci, prin cuvântul Domnului. M-am uitat în Biblia în ebraică la cuvântul acesta, la expresia aceasta, cuvântul Domnului, ca să înțeleg ce vrea să spună, și am descoperit că acest cuvânt davar, care este cuvântul care înseamnă cuvânt, nu? Este unul dintre cele mai răspândite cuvinte din Biblie. Și traducerea acestui singur cuvânt, davar, în diferite părți din Biblie, are peste 85 de înțelesuri. Este foarte greu să înțelegi această arie extraordinară de răspândit acestui cuvânt. Înseamnă gând, promisiune, poruncă, eveniment, scop, misiune și așa mai departe. Știți că Biblia vorbește nu despre cele 10 porunci, ci despre cele 10 cuvinte ale lui Dumnezeu? Pentru că cuvânt însemna poruncă, însemna promisiune sau dacă vreți, poruncă divină, lege dumnezeiască. Apoi spune același verset din capitolul 3, versetul numărul 1, că vedenile nu erau nici ele foarte dese. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu vorbea și nici cei care aveau vedenii nu prea le aveau într-o perioadă din aceea tulbure în care fiecare face tot ce vrea el. Este deci, fără îndoială, una dintre cele mai grele perioade din istoria lui Israel, o perioadă de declin spiritual major. Apoi acest declin spiritual este accentuat de activitatea păcătoasă a marilor preoți, a lui Hofni și Fineas. Nu? Pe cum vreți să fie restul poporului credincioși Domnului dacă marii preoți sunt atât de corupți? Nu? Ei dau tonul la corupția aceasta generală care este în țară. Discutam săptămâna trecută că atunci când Eli a văzut-o pe Ana rugându-se, a crezut că este beată. De unde i-a venit lui ideea asta? Pentru că erau foarte dese asemenea comportamente în templul lui Dumnezeu sau în cortul lui Dumnezeu. Oamenii veneau, mâncau, beau, se îmbătau și făceau religie sub influența băuturilor alcoolice. Este o nouă oglindă a acestei corupții care domnea peste țară în această perioadă. Dar haideți să discutăm despre judecătorul și preotul Eli. Cuvântul Domnului, dacă îl cercetăm, descoperim că este un descendent al lui Aron, din seminția lui Levi. Nu? Atunci când Dumnezeu îi vorbește prin omul acesta lui Dumnezeu, spune, nu m-am descoperit eu casei tatălui tău când erau în Egipt, în casa lui Faraon. Cu alte cuvinte, nu m-am descoperit eu lui Aron, tatălui tău. Dumnezeu face, prin această profeție, face referință la Aron, care este protopărintele lui, nu? De unde vine el, unde se trage această spiță de neam preoțesc. Așa cum știți, Aron a avut 4 băieți. 2 dintre aceștia au fost omorâți de Domnul pentru că au adus foc străin la altarul lui Dumnezeu. Au intrat în cortul întâlnirii cu acest foc străin în cădelnițele lor. Îi chema Nadab și Abihu. Dacă citiți în Leviticul capitolul 10, este descrisă tragedia aceasta. După moartea acestor 2 băieți al lui Aron, rămân ceilalți 2, Eleazar și Itamar, care preiau ei după moartea lui Aron preoția, și dacă sunteți curioși să citiți în Vechiul Testament, veți descoperi că Eleazar este acela care preia preoția de la tatăl său Aron și o continuă mai departe. Ne-am așteptat, deci, ca linia marelui preot să pornească din acest Eleazar în continuare. S-a întâmplat ceva în istorie și nu se știe ce, dar Eli nu mai este din Eleazar, este din Itamar. Se schimbă undeva macazul și este din descendent din Itamar. Eli este, deci, judecător și mare preot, până ce transferă acestor copii ai lui, Hofni și Fineas, oficiul de mare preot. Descoperim că la Silo construiește ceva în jurul cortului întâlnirii, pentru că deja se vorbește despre templu. Dacă țineți minte, Eli stă pe un scaun lângă stâlpul de la intrare a acestui locaș, acestei clădiri, atunci când o urmărește pe Ana cum se roagă. Probabil că sunt niște construcții adiacente cortului întâlnirii, locuințele preoților, cine știe ce alte construcții făcute în jurul acestui cort al întâlnirii. Totuși, chiar dacă nu mai este mare preot, și mare preot sunt acum băieții lui, slujește ca judecător. Și spune Sfânta Scriptură că stătea pe scaun acolo la Silo, și lucrul acesta amintește de calitatea sa de judecător, stătea și asculta plângerile poporului și dădea verdicte. Asta era slujba de judecător în timpul acela. Haideți să vorbim puțin despre personalitatea acestui bărbat. Spune Sfânta Scriptură că la bătrânețe este greu, probabil era foarte gras. În mod sigur i-au plăcut și lui fripturile fiilor lui, pentru că Dumnezeu îi spune foarte clar, v-ați îngrășat toți din faptul că ați jefuit pe poporul meu de jertfele lor. Și este aproape orb, spune Sfânta Scriptură, la bătrânețe, la cei 98 de ani ai lui. Interesant, este capabil să mustre destul de aspru și să facă ordine cu o femeie nevinovată, nu? Pe care o bănuiește că este sub influența băuturii în locul sfânt, nu? Înaintea lui Dumnezeu și se roagă, dar nu este capabil să-i pună la punct pe băieții lui. Judecă o țară întreagă, dar nu este capabil să judece proprii lui copii. Mustrarea pe care el o face copiilor lui este mai mult formală. Este foarte îngăduitoare. De la el Dumnezeu aștepta, pentru că era judecător, să ia măsuri administrative. Și măsura administrative pe care Dumnezeu aștepta de la el era să-i scoată din preoție pe acești 2 oameni corupți. El însă vrea să păstreze aparențele. Este preocupat de linia descendenților, nu? Și moștenirea care el vrea să o lase copiilor lui și calcă aceste principii ale lui Dumnezeu în picioare. Spuneam înainte că Dumnezeu nu mai vorbește personal, ci are nevoie de un proroc pe care îl trimite la Eli și apoi îi vorbește prin copilul Samuel. Versetul 29 din capitolul 2 pe care l-am citit, Dumnezeu spune, îți cinstești mai mult fiii decât pe mine. Ce vrea să spună Dumnezeu aici? Nu că Eli se închina acum copiilor lui și nu se închina la fel de mult lui Dumnezeu, ci vrea Dumnezeu să spună, tu, când e vorba de adevăr, așa, mă sacrifici mai degrabă pe mine decât pe copiii tăi. Mai degrabă mă ofensez pe mine cu călcarea lor și cu fără de legile lor, decât să-i pui pe ei la punct și să faci ordine în țară. Este totuși un bun educator pentru tânărul Samuel, pentru copilul Samuel. Îl crește ca pe copilul lui, este ca un tată și se pare foarte bine cu acest copil. Apoi el consideră, și asta este o eroare fundamentală a preoției lui, consideră prezența lui Dumnezeu legată doar de chivotul mărturiei. El este foarte interesat de chivot. Dacă sunteți atenți când citiți, când au adus vestea aceasta nefastă că Hofni și Finehas s-au murit și că chivotul Domnului este luat de către filisteni, spune Sfânta Scriptură că el aștepta pe un scaun, din nou pe scaun, lângă drum, căci inima era neliniștită pentru chivotul lui Dumnezeu. Era foarte agitat pentru chivotul lui Dumnezeu. El considera prezența lui Dumnezeu este în lada aceea. Nu e de mirare că și fiii lui au crezut același lucru și au dus-o la război, că au crezut că cu asta o să facă mare isprăvi în fața filistenilor. Nu intervine când fiii lui iau chivotul Domnului să-l ducă pe câmpul de luptă, pentru că probabil și el crede că trebuie făcută o asemenea mișcare de inspirația poporului, nu? Înaintea unei asemenea război. Este totuși curios să știe ce vrea să spună Dumnezeu pentru familia lui și pentru viața lui prin copilul Samuel. Vă aduceți aminte că îl pune pe Samuel să jure că va spune tot și spune să te pedepsească Domnul cu toată asprimea dacă nu o să spui tot. Și bietul copil spune tot ce a auzit de la Dumnezeu. Răspunsul lui, facă Domnul ce vrea să facă cu mine, este un fel de resemnare a lui Eli în fața acestei pedepse divine care va veni peste casa lui. Haideți să vorbim puțin despre sentința divină care se rostește împotriva casei lui Eli. Este comunicată printr-un om al lui Dumnezeu, printr-un profet. Aici se face deci referință la originea lui din Aron, din casa tatălui său. Și iată care sunt acuzațiile. Numărul 1. Călcați în picioare jertfele mele și darurile mele, spune Dumnezeu. Apoi, cinstești pe fiii tăi mai mult ca pe mine. Și apoi, iei din darurile care sunt date de către popor și sunt destinate lui Dumnezeu. Sentința, în primul rând, Domnul nu va mai respecta promisiunea făcută anterior. Am spus, spune Dumnezeu, că tu, casa ta, casa tatălui tău, vor rămâne totdeauna înaintea mea, dar acum departe de mine gândul acesta. Cine mă cinstește, am să-l cinstesc. Cine își bate joc de mine, vrea să spună Dumnezeu, am să-mi bat și eu joc de el. Deci nu, n-am să mai respect această promisiune că veșnică va fi casa ta înaintea mea. Apoi, voi tăia brațul casei tatălui tău. Ce vrea să spună asta? Cred că vrea să spună Dumnezeu aici, voi tăia această ramură din Itamar, nu? Pentru că au fost două brațe, era Itamar și Eleazar, voi tăia acest braț Itamar, niciodată din ramura lui Itamar nu se va mai ridica niciun bătrân ca să conducă pe poporul meu, toți vor muri de tineri, deci voi termina cu aceasta și voi pune în locașul meu un potrivnic al tău. Într-un timp de prosperitate care va veni, cine va fi în templu și va conduce de azi înainte, va fi mare preot, va fi unul care nu va împărtăși același idee ca și tine. Hofni și Finehas vor muri într-o singură zi. Este un semn pe care îl spune Dumnezeu că ți-am vorbit, este că aceștia doi o să moară într-o singură zi. Dar totuși, spune Domnul, îmi voi pune un preot credincios care va lucra după inima mea. Voi lăsa să rămână la altarul meu numai unul dintre ai tăi. Acum, studenții în Biblie, cei care vor să vadă prorociile acestea în istorie, au identificat imediat pe Tzadok, preotul acesta credincios, ultimul din neamul lui Itamar, din Eli, care pe vremea lui David a slujit lui David și a fost mare preot. El este un preot credincios și, spune Sfânta Scriptură, va umbla totdeauna înaintea unsului meu. Tzadok este deci din linia lui Eleazar, care va fi sfetnicul spiritual al lui David, dacă citiți în 1 Împărat, capitolul 1, versetele 7 și 8. Descendenții acestea lui Tzadok au continuat să slujească la altar ca mare preoți până în perioada exilului. Și, practic, Abiatar a fost cel care a predat lui Tzadok preoția și Abiatar a fost ultimul din Itamar, din neamul lui Eli, și apoi a venit acest Tzadok din Eleazar, nu? Și a continuat linia preoțească până în timpul exilului. Așa s-a împlinit, practic, în istorie, promisiunea aceasta făcută de Dumnezeu prin prorocul care a venit la Eli. Și ultimul lucru în această sentință divină, descendenții lui Eli vor fi marcați de sărăcie pentru restul istoriei. Vor bate la ușa marilor preoți și vor spune, dați-ne o slujbă undeva să nu murim de foame. Vor depinde întotdeauna de brațul celălalt al lui Aaron din Eleazar. Aici, în capitolul acesta, textul care l-am citit, sunt câteva implicații teologice foarte mari. Cred că ați sesizat versetul acesta, spusesem că și casa ta și casa tatălui tău au să umble totdeauna înaintea mea și acum departe de mine gândul acesta că își voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă vor disprețui vor fi disprețuiți. Aici este o problemă teologică foarte mare. La ora actuală, creștinismul evanghelic american, în mijlocul cărora noi suntem, așa, sunt împărțiți în două tabere. Cea mai mare din aceste tabere se numesc calviniști. Ei cred în eternal security, în securitate eternă. Ei spun, dacă Dumnezeu ne-a făcut copii ai Lui, noi nu mai putem să fim altfel decât copiii lui Dumnezeu pentru toată viața. Noi nu ne mai putem pierde mântuirea, nu ne mai putem pierde promisiunea dumnezeiești, indiferent ce facem noi. De aceea îi vorbesc despre securitate eternă, despre eternal security. Este foarte interesant că cei care propagă foarte puternic în America eternal security sunt frații noștri baptiști americani de la Southern Baptist Convention. Și după Revoluție, Southern Baptist Convention a intrat în România, în contact cu frații noștri baptiști din România, și au descoperit că frații baptiști din România nu erau calviniști, erau arminieni, ca și noi pentecostalii, pentru că ei n-au primit doctrina aceasta din America, ci au primit-o din altă parte. Și se fac, la ora actuală, presiuni destul de serioase în reformularea doctrinei baptiste din România, de exemplu, ca baptiștii români să treacă la calvinism și să creadă în eternal security. Sunt lupte teologice foarte interesante care, la ora actuală, se dezbat și pe internet pentru cei care sunteți curioși. Versetul acesta contrazice puternic această doctrină a lui Calvin că nu-ți poți pierde mântuirea niciodată. Iată ce spune Domnul. Am zis că întotdeauna, deci că etern o să fiți înaintea mea, dar datorită comportamentului tău, datorită păcatelor tale. În ceea ce mă privește pe mine, spune Dumnezeu, eu sunt gata să-mi păstrez acest legământ și să fie veșnic. Dar în orice legământ sunt două părți. Este și partea ta în acest legământ, nu numai partea mea. Aici eu cred că este slăbiciunea acestei doctrine. Noi nu suntem, nu putem să fim lepădați din inițiativa lui Dumnezeu, pentru că, să zicem așa, El s-a răzgândit și nu vrea să ne mai mântuiască. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, El a trimis pe Iisus Hristos să moară pentru păcatele noastre. Mântuirea noastră este asigurată, este veșnică, nu? În acest contract între noi și Dumnezeu, prin sângele Mântuitorului, partea lui Dumnezeu este făcută și El se va ține de ea până la capăt. Problema noastră însă, a părții celelalte care intrăm în acest contract, să zicem așa, cu Dumnezeu, este să ne păstrăm și noi credincioșia. Pentru că dacă nu ne-o păstrăm, nu păstrăm credința, nu păstrăm moralitatea, nu dezvoltăm un caracter creștin, nu? Dumnezeu ne poate lepăda, așa cum un părinte își poate șterge de pe numele lui, nu dezmoșteni copii, la fel și Dumnezeu ne poate dezmoșteni în momentul în care noi nu ne ducem mântuirea până la capăt. Unul dintre promotorii lui Eternal Security în America este doctorul Stanley. Probabil că îl vedeți, am fost în biserica lui în Atlanta, l-am ascultat, am vrut să-i văd biserica și doctorul Stanley a mers foarte departe cu Eternal Security. El spune că la răpire vor fi creștini triști, foarte negăjiți, pentru că răpirea o să-i surprindă beți în brațele unor femei stricate sau cine știe ce, în alte posturi neplăcute. Și în fața Domnului să le fie rușine la acești copii ai Domnului care nu pot să-și piardă, bineînțeles, calitatea de mântuiți, nu? Odată ce ești mântuit, ești mântuit forever. Și atunci în fața Domnului să le fie cam rușine de unde a luat Domnul pe ei la răpire. Mi se pare nu numai o chestie foarte forțată, trasă de păr, nebiblică, dar caragioasă în același timp, nu? Asta face harul ieftin Și calvinismul nu e de mirare că a produs liberalismul și libertinismul creștinismului contemporan. Pentru că dacă cineva este îndoctrinat că el nu mai poate să-și piardă mântuirea, nu? Atunci poți să faci ce vrei cu viața ta. Când am predat cu ani în urmă un curs la București, eram împreună cu doi frați americani și frate român, un pastor din România ne povestea că trecând cu autobusul de la aeroport ne-a arătat căminul studențesc a fraților baptiști din București. Și în același timp ne-a spus că este și zona cea mai rău famată din București. Acolo sunt toate prostituatele Bucureștiului în zona aceea. Și americanul imediat i-a umblat mintea, zice, bineînțeles că numai frații baptiști pot să aibă aici căminul, pentru că ei cred în eternal security, ei nu pot să-și piardă mântuirea, nu? Frații pentecostali trebuie să stea foarte departe de chestia asta. Era o glumă, e adevărat, dar în același timp reflecta un adevăr. Dacă eu nu mai pot să-mi pierd mântuirea, nu? Pot să fac ce vreau cu viața mea. Și la fel se întâmplă, de fapt, cu o bună parte a creștinismului contemporan care crede în această doctrină a eternal security. Îmi închipui că Hofni și Phineas au spus, noi nu ne mai putem pierde mântuirea, pentru că am auzit noi prorocia când Domnul a zis că niciodată n-o să fim alungați dinaintea Lui. O să umblăm înaintea Lui toată viața. Și Domnul a zis, ei, nu este chiar așa. Dacă voi vă purtați rău, am să mă port rău și eu cu voi. Eu am să cinstesc pe aia care mă cinstesc. Și este încă unul dintre argumentele pentru care noi suntem arminieni, nu în teologie, deci credem că Arminius a format această idee că noi ne putem pierde mântuirea dacă nu ne respectăm partea noastră de contract, de înțelegere cu Dumnezeu și trăim o viață plină de păcate. Hai să ne întoarcem acum spre fiul lui Eli, spre Hofni și Phineas. Cuvântul lui Dumnezeu la capitolul 2, versetul 12, spune că erau niște oameni răi. Am consultat Biblia din 1688, tradusă în limba română pentru prima dată, și am văzut că ea este mult mai aproape de original. Se spune că erau niște fii păgâni. De fapt, textul în limba ebraică este Bene Belial. Erau fiii lui Belial. Fiii lui Eli erau fiii lui Belial. Acum cuvântul acesta Belial, cu care probabil l-ați mai auzit și v-ați întâlnit în Biblie cu el, este sinonim cu Satana. Are o origine foarte obscură, nu se știe exact de unde vine cuvântul acesta. Am încercat prin dicționare să văd de unde vine originea acestui cuvânt și se pare că vine de la Bel, care înseamnă fără, și Ial, valoare, fără valoare. Traducerile moderne folosesc josnic, fără Dumnezeu, urâciune, este asociat cu moartea și asociat cu Satana de fiecare dată, cuvântul acesta. E îngrozitor să știi că la templul Domnului slujesc fiii Satanei, nu? Fiii lui Belial. Este îngrozitor. Spune Sfânta Scriptură că nu-L cunoșteau pe Domnul. Cu alte cuvinte, erau doi bărbați fără o experiență personală, o relație personală cu Dumnezeu. Erau oameni lipsiți de profunzimea unei maturizări spirituale. Erau oameni care duceau o viață plină de păcate. Erau fii păgâni, cum zice Biblia de la 1688. Fii corupției. Dacă citiți în limba engleză, Biblia, King James așa folosește, fii corupției. Nu-L cunosc pe Dumnezeu. Iată care sunt păcatele enumerate de Sfânta Scriptură acestor copii al lui Eli. În primul rând sunt niște insolenți, niște obraznici. Slujesc un Dumnezeu pe care nu-L cunosc. Fiii Satanei, deci, în templul lui Dumnezeu. Trebuie să ai o impertinență foarte severă, foarte serioasă, să-ți asumi o asemenea slujbă, nu? Tu încărcat de toate păcatele, îți iei slujbă de preot, nu? Nu e de mirare că poporul român a formulat această zicală cumplită, zice, când vezi un popă, ridică-i sutana să vezi dacă are pantofi sau copite. Să fii sigur despre ce este vorba. Nu? Pentru că sub haina preoțească, dacă se ascunde fiul lui Belial, nu? Atunci e o problemă foarte serioasă. Apoi sunt lacomi. Vreau mai mult decât li se cuvine. Săptămâna trecută deja am discutat că lor li se cuvenea din fiecare animal care se ducea pentru jertfă, spata sau umărul drept a piciorului din față, nu al animalului, fălcile și burta, pieptul animalului. Apoi și carnea din care se ardea grăsimea. Toate jertfele mistuite de foc, spune versetul 28. Dacă ne uităm din textul pe care l-am citit, am dat casei tatălui tău toate jerfele mistuite de foc. Ce vrea să spună asta? Grăsimea era a Domnului. Acum să nu mai zică nimeni ceva despre noi ăștia grași, că grăsimea este a Domnului, ok? Grăsimea este a Domnului. Și din animalul ăsta care se ducea ca jerfă, nu? Se ardea întotdeauna grăsimea pe altar. Carnea aceea care rezulta, nu, fripturile care rezultau după arderea grăsimii erau a preotului, erau preoților. Ăștia aveau friptură de dimineață până seară, la breakfast, la lunch și la dinner. Și între ele, dacă vreți. Și Domnul zice, v-am dat fripturile astea ca și hrana voastră, dar nu v-ați mulțumit cu asta. Ce făceau acești preoți? Omul venea, să zicem, cu un berbec la templu, era sacrificat animalul acesta, era omorât, spata, deci umărul drept, piciorurile din față, jambonul acesta era dat imediat preotului, fălcile animalului și pieptul animalului era dat preotului. Ce rămânea acum din restul animalului, se fierbea. Grăsimea era adunată, bineînțeles, și se ardea pe altar și restul cărnii se fierbea în cazanele acelea care erau acolo și carnea aceasta o mânca familia cu prietenilor care veneau să ducă jertfe. Jertfele acestea erau mese de dragoste pe care le dădeau evreii, dacă vreți, la biserică. Vrei să fii recunoscător Domnului că ai primit un job nou, un salar foarte bun. Vii la biserică și spui, fraților, dau o masă de dragoste pentru toată biserica, Domnul m-a binecuvântat. Dacă nu poți la toată lumea, atunci îți cheamă numai prietenii, rudele, îi invit la un restaurant. Era ceva asemănător, restaurante, nu erau biserici, nu erau, mă rog, dar era templu, era locul acela. Și era un pari de familie, practic. Să mânca împreună cu cei dragi, cu familia, carnea aceea fiartă și adusă la templu. E bine, înainte ca să înceapă fierberea cărnii, venea sluga preotului, a lui Hofni și Finea, și spunea, dă carne pentru preot. Dar omul zicea, am dat. Nu, zice, mai vrea, nu-i place aia, vrea o friptană mai zdravănă. Și în felul ăsta îi se strica inima omului care venea să se închine cu adevărat lui Dumnezeu. Apoi când se fierbea carnea, venea tot sluga celuia, băga o furculiță din aia mare cu trei coarne, spune Biblia, și ce apuca din căldarea aceea, zice, carne pentru preot. Dar bietul om a dat piciorul, gâtul, pieptul și ăștia, fiecare om era jefuit. Cine știe, poate ăștia aveau o prăvălie de carne undeva și vindeau carnea, mai făceau și la taică-so, că se pare că nu s-a îngreșat ăsta așa degeaba. Și fiecare om care venea la templu era rănit în sentimentul lui religios datorită comportamentului execrabil acestor oameni. Ziceam când am vorbit despre Ana săptămâna trecută că momentele acestea sunt sacre în viața noastră, când mâncăm și când ne închinăm. Și că atunci când cineva ne supără și ne deranjează când mâncăm și când ne închinăm, omul acela sau ființa aceea e mânată de diavolul. Și iată ce face diavolul, acest fii al lui Belial, nu? Care erau fiii diavolului, stricau inima omului când venea să se închine înaintea lui Dumnezeu. Venea să aducă o mulțumire. Ăștia stricau parii asta. Veneai de la masa asta de dragoste cu ură în suflet, nu cu dragoste. Veneai rănit acasă de la masa aceasta de dragoste. Și asta era un lucru îngrozitor înaintea lui Dumnezeu. Deposedau, deci, cu sila din jertfele oamenilor. Erau niște despoți. Dacă nu, dai, luăm cu sila. Mă bate-te tu cu popa dacă vrei. Nu te poți bate cu el, nu? Lăsau bieții oameni să ia. Apoi îi bruscau pe oameni în timpul închinării lor. Pe lângă toate astea sunt curvari. Se culcă cu femeile care lucrau la ușa cortului. La ușa cortului întunirii erau femei voluntare care făceau curățenie. În urma atâtor jerfe, sânge, păr și piele de animal și tot ce vreți, rămânea în urma atâtor sacrificii și locul acesta era curat, era sfânt. Dacă vă gândiți cu câtă grijă Dumnezeu recomandă evreului să se spele, câte spălături trebuiau să facă aceștia tot timpul, nu? Și cum trebuiau dezinfectate toate lucrurile și sfințite toate lucrurile. La cort se păstra o curățenie extraordinară și nimeni nu poate să facă curățenie cum fac femeile și astea lucrau în zona aceea și făceau curățenie în jurul cortului întâlnirii. Aceste femei erau, de fapt, victimele acestor doi preoți, care pe lângă toate păcatele erau și curvari de clasă și le violau și se culcau cu femeile acestea în incinta templului lui Dumnezeu. Cu asta aduc blamă religiei lor, prin comportament. Toată lumea când aude de Silo, apucă Sila, nu? Îl apucă groaza de o asemenea religie coruptă și apoi fac pe alții să păcătuiască prin exemplul lor. Știți foarte bine că oamenii nu fac ceea ce zice popa, ci fac ce face popa, nu? Și oamenii imită modele. Și așa cum zicea Eli, băieților, voi faceți pe poporul lui Dumnezeu să păcătuiască. Bineînțeles că îl făceau să păcătuiască. Ăștia veneau de la templul Domnului, probabil înjurând. Uite nenorocitul ce ne-a făcut. Am venit flămânzi, ne-am dus să mâncăm un taur și am mâncat numai un ied. Am adus toate rudele și ne-au luat toată carnea, nu? Dacă mai erau și neamuri cu ei, fetele sau femeile acelea care făceau curățenie și au mai auzit și poveștile acelea, vă dați seama cum veneau oamenii de la templul lui Dumnezeu, nu? Ispitiți și furioși și păcătuind înaintea Domnului. Acești fii al lui Eli confundă religia cu ceremoniile. Cineva spunea că ceremoniile religioase sunt ca hainele. O haină păstrează căldura unui trup viu, dar nu folosește nimic unui mort, nu? O ceremonie religioasă sporește devoțiunea unei inimi credincioase, dar nu poate da viață unui suflet mort, nu? Ceremoniile sunt bune pentru oamenii religioși, sfinți și curați. Păi nu-i mai deranjează, sunt ok. Dar dacă ești mort spiritual, poți să faci toate mătănile de pe lume, că tot nu se întâmplă nimic. Ăștia făceau toate mătănile, făceau toate ritualurile, toate ceremoniile, dar ei pe dinăuntru erau morți și erau morți de multă vreme. Când el îi mustră pe băieții aceștia, îi mustră destul de indulgent. În primul rând este o mustrare colectivă, indiscriminatorie, voi, amândoi. Deci nu ia pe rând să discute că probabil unul era mai vinovat ca altul. Că știți dumneavoastră, unde sunt doi, unul e șef. Și ar fi fost cazul să facă discriminare, să vadă care pe care îl influențează. Apoi este un fel de mustrare prin interogație. Pentru ce faceți voi ceea ce faceți? Asta nu e mustrare, astea sunt întrebări la care nu primești răspuns niciodată. Le face reproșuri. Le face argumentație, explicații. Și în final, efectul este zero. Pur și simplu nu-l bagă pe bătrânul în seamă absolut deloc și își continuă stilul lor de viață. Eli, ca și judecător, avea autoritate, avea putere și avea obligația să-i pună la punct. Avea obligația să-i scoată din preoție, să-i înlocuiască și eventual să-i pedepsească pe măsura păcatelor lor, dar nu i-a făcut. Apoi, băieții ăștia sunt lipsiți de viziune, sunt niște lideri lipsiți de viziune. Aduc religia lor moartă pe câmpul de luptă. Chivotul Domnului este adus pe câmpul de luptă și entuziasmul acela lipsit de substanță nu duce niciun fel de victorie. Pun în pericol chivotul lui Dumnezeu, chivotul legământului, pun în pericol tot așezământul religiei lor, pentru că deposedată religia lor de cutia aceasta extraordinară prin care vorbea Dumnezeu, nu? De chivotul mărturiei, religia lor nu mai valora la nimic. Păcatele lor nu mai sunt niște păcate care pot fi ispășite prin jertfe obișnuite, prin jertfe omenești, spune versetul 14 din capitolul 3. Când vorbește Dumnezeu prin Samuel și dă sentința casei lui Eli, spune așa, versetul 14, de aceea jur casei lui Eli că niciodată fără de legea casei lui Eli nu va fi ispășită nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, puteți să aduceți câte jertfe vreți, când vă mai iert. Nu mai există iertare prin tot ritualul vostru religios. Este o singură sentință și sentința aceasta este moartea. Aici vreau să vă spun o realitate teribilă. Sufletul lepădat de Dumnezeu nu se pocăiește. Încă o dată, sufletul lepădat de Dumnezeu nu se pocăiește. Uitați-vă la oamenii aceștia. Cu toate că știu care este decizia lui Dumnezeu, nu dau nici un semn de pocăință. Nu spun, I'm sorry, nu se apucă de post, de rugăciune, nu se opresc din păcate, continuă viața ca și înainte, pentru că sufletul care a fost lepădat de Dumnezeu nu mai se poate pocăi. Samuel crește și se formează în mijlocul acestor oameni și în mijlocul unor pericole îngrozitoare. Este un miracol că în mijlocul unei asemenea conjuncturi foarte corupte iese un om al lui Dumnezeu de asemenea statură. Gândiți-vă la exemplul nefast a fiilor lui Eli, care puteau să-l contamineze pe bietul copil, nu? Gândiți-vă la profanarea poruncilor divine, la alterarea lor, a ritualurilor, care toate au fost date peste cap cu hoția acestor oameni. Gândiți-vă la senzualitatea acestor preoți. Ei puteau sluji de drept exemplu lui Samuel. Păi dacă ești preot, toate domnișoarele tinere care vin pe aici sunt ale tale, nu? Gândiți-vă la rapacitatea, la dorința de acaparare a acestor fii al lui Eli. Puteau să-i spune lui Samuel, de acum încolo trebuie să fii un om foarte bogat, că tu pui mâna pe tot ce este tuturora. Haideți să discutăm puțin despre judecata lui Dumnezeu pentru casa lui Eli. A venit un război cu filistenii, spune Sfânta Scriptură, și în capitolul 4, Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să lupte împotriva lor și au căpătat o bătaie zdravănă. Spune Sfânta Scriptură că au fost bătuți și au omorât 4.000 de oameni în lupta aceea. Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis, pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Este o întrebare normală. O înfrângere, un eșec, un insucces. De ce ne-a lăsat Domnul? Întrebarea e bună, numai răspunsul e rău. Răspunsul e rău unul singur, pentru că suntem o nație coruptă, pentru că nu-L cunoaște pe Dumnezeu, pentru că avem o preoție coruptă, pentru că avem preoți care se dedau la rele și nu există altă șansă, fraților, dacă vrem să avem o victorie, decât să ne pocăim, nu? Ei, pocăința e grea. Religia e mai ușoară. Vom aduce chivotul Domnului în tabără și o să facem religie. Și o să facem una de aia cu mare entuziasm. Foarte mult har o să fie. O să strigăm, de o să-i speriem pe toți filistenii. Și așa au și strigat. Când au dus chivotul Domnului, spune Sfânta Scriptură, că au început să strige așa de tare, strigau de bucurie, de s-a cutremura pământul. S-au speriat filistenii când au auzit strigătele acelea. No, asta da religie, asta da har. Nu vi se pare foarte ciudat? Nu vi se pare cunoscută chestia asta? Cunosc niște biserici care s-au rupt. După ce s-au rupt cu ceartă și cu scandal și cu bătaie cu scaune, știți ce au făcut next Sunday? Una a făcut masă de dragoste, să mulțumească Domnului că a scăpat de nemernicea aia, și ceilalți au făcut stăruință să-L arate la ea cât o să boteze Domnul și că Domnul e cu ei, nu cu ea. Vă dau adresele dacă vreți. E groaznică treaba asta. Când facem un păcat, credem că ăsta iese cu religie, nu cu pocăință. Și te trezești dintr-o dată că oamenii care fac păcate foarte mari fac acte de religie foarte mari. Pentru mine sunt foarte suspecți oamenii aceia, atât de sfinți cât de critică pe toată lumea. Nimeni nu e așa de sfânt și de bun ca el. Și de obicei ăsta ascunde niște păcate foarte serioase și vrea să le ascunde sub religie. Un alt semn foarte serios este, și asta am trăit, efectiv am trăit, a venit cineva și a dat o sumă foarte mare de bani la biserică și toți frații din comitet erau, dansau de bucurie. Și am zis, mă, oameni buni, stați, opriți-vă, s-ar putea să se ascundă un păcat foarte mare sub suma asta de bani. Și așa era. Există un fel de cântare noi înșine, noi credem că putem să le echilibrăm. Dacă s-a întâmplat ceva la polul acela și s-a petrecut o catastrofă spirituală și am căzut undeva într-un păcat, atunci vrem să punem pe talerul ăla altceva să contrabalansăm. Și aici vrem să punem religie. Strigăm tare de tot să se cutremure pământul. Și ce s-a întâmplat după religia asta? Nu s-au speriat tare filistenii, au venit la luptă, i-au bătut măr și i-au omorât 30.000 de ei, le-au omorât și pe preoți și le-au luat și chivotul. Și acum, când Eli a auzit treaba asta, spune Sfânta Scriptură că a căzut de pe scaunul pe care tot stătea, a căzut pe spate și pentru că era greu și a spart țeasta, a murit pe loc. Soția lui Fineas, spune versetul 19, nora lui, era însărcinată și când a auzit că bărbatul i-a murit, cumnatul a murit, tata a murit, chivotul este luat, suntem terminați. Un șoc psihic așa de serios a făcut-o să nască prematur, a costat o viață, a murit și ea în timpul acestei nașteri, dar a apucat să pună numele copilului care s-a născut și copilul a primit numele de Icabod. Nu mai este slavă. Pentru că a zis ea, s-a dus slava lui Israel, căci chivotul lui Dumnezeu este luat. Gloria neamului nostru, marii preoți, judecătorul care a condus 40 de ani de sine în aceste țări. Au murit. Chivotul lui Dumnezeu este luat, religia noastră este lipsită de slava și de gloria prezenței lui Dumnezeu între noi. Și copilul acesta a primit numele stării neamului lui, un copil cu nume simbolic, un indicator, dacă vreți, a spiritualității vremii sale. Sunt câteva lecții pentru noi, în loc de concluzii, din familia aceasta. Când oamenii leapă de avantajele nașterii și ale educației, în general devin victimele unor păcate mari. Gândiți-vă la băieții aceștia. Se nasc dintr-o familie nobilă, dintr-o familie de mare preoți, dintr-un neam ales, dintr-un neam special pus de Dumnezeu să conducă destinele spirituale ale neamului. Cred că au fost educați foarte minuțios de tatăl lor și de familia aceasta preoțească. Dar băieții aceștia au hotărât, au ales să respingă și moștenirea numelui, dar și aceea educație pe care au primit-o și au devenit victimele unor păcate foarte serioase. Poziția socială sau rangul, o altă învățătură, poziția socială sau rangul nu sunt piedici în calea păcatelor care sunt de fapt în inima noastră. Poți să fii mare preot. Dacă ai o inimă coruptă, te vei purta ca atare. Poți să fii președinte de nație. Dacă ai o inimă coruptă, te vei purta ca un corupt. Funcțiile, slujbele, titlurile, rangurile nu au putere să te țină pe calea decenției, pe calea sfințeniei. Ai nevoie de o altă inimă, ai nevoie de o transformare radicală. Și exemplul acestor doi băieți al lui Eli este convingător. O altă învățătură. Cei lipsiți de respect pentru cele sfinte otrăvesc natura umană a relațiilor la toate nivelele. Oamenii care sunt lipsiți de respect pentru lucrurile sfinte își otrăvesc propriile lor relații, începând cu relația cu Dumnezeu. Omul care nu se teme de Dumnezeu, omul care nu-și păzește piciorul când intră casa lui Dumnezeu, omul care nu respectă nimic ce este sfânt, în primul rând își pune în pericol relația lui cu Dumnezeu. Dar nici cu ceilalți oameni nu o să se înțeleagă bine. Omul care nu se teme de Dumnezeu, de obicei nu se rușinează nici de oameni. Și este un pericol foarte serios și va călca în picioare toate relațiile. O asemenea ființă își va înșela bărbatul, o asemenea ființă își va înșela nevasta, își va abandona copiii, va trăda cele mai onobile cauze și va trăda propriul neam. Pentru că omul acela este lipsit de, practic, de respectul și de relația corectă cu Dumnezeu. Și ultimul lucru în această concluzie, cunoașterea lui Dumnezeu nu poate rămâne la nivel teoretic sau informațional. Sunt convins că acești doi preoți știau foarte multe religii. Dacă analizăm puțin sistemul iudaic, este un sistem foarte complicat. Sunt foarte multe sărbători. Fiecare sărbătoare are tipicurile ei. Fiecare jertfă trebuia adusă într-un anumit mod. Era un întreg ansamblu de cântăreți, trâmbițe trebuia să sune când se taie animalul, când la lună nouă. Deci tot era un arsenal de reguli așa de complicate, încât trebuia să fii foarte deștept să le știi pe toate. Și ăștia le știau. Eu cred că știau foarte multe despre Dumnezeu, acești doi preoți, dar știau foarte puțin, îl cunoșteau foarte puțin pe Dumnezeu, sau deloc, cum spune Sfânta Scriptură, nici măcar nu erau fiii lui, ci erau fiii lui Belial, erau fiii celui rău. Frați și surori, îmi place să cred că seri ca acestea nu sunt doar seri în care basculăm informații ca să știm mai multe despre Dumnezeu, ci sunt seri în care suntem inspirați să începem să-L căutăm pe Dumnezeu în mod personal. Pentru că dacă nu-L vom căuta în mod personal, o să ajungem cu aceștia. Mai devreme sau mai târziu o să ajungem cu aceștia. O să avem o formă de religie foarte ceremonioasă și poate foarte gălăgioasă. Putem să strigăm să se cutremure pământul, dar o să fim bătuți, o să fim înfrânți și o să fim lepădați în ultima instanță. Pentru că ceea ce contează este relația mea personală cu Dumnezeu și cunoașterea mea a lui Dumnezeu. Asta mă va feri de păcate și mă va ajuta să-mi păstrez o viață de sfințenie și de respect față de Dumnezeu și față de ființele umane. Lecția lui Eli este o lecție cumplită. Familia aceasta este o familie care a eșuat prin toleranță, prin îngăduință, printr-o religie ceremonială, prin exterior, prin forme. O familie care a vrut să păstreze aparențele, care n-a mers niciodată la esențe. O familie care a fost lepădată de Dumnezeu și care stă în Scriptură, dacă vreți, așa ca un semn din acela care este menit să ne sperie, să bage groaza în noi și să înțelegem că nu ne putem juca cu un Dumnezeu care adevărat este bun, dar este și drept în același timp. Și cred că acesta este mesajul familiei lui Eli. Pentru a intra în posesia altor materiale produse de emisiunea Exodus, studii biblice, predici sau cărțile pastorului Petru Lascău, vă rugăm să sunați la 623-376-7576. Dorim ca binecuvântarea Domnului să fie revărsată din plin peste dumneavoastră și întreaga dumneavoastră familie. Și noi ce-am auzit, asta chemare. Eliberat.
tuturor, Iisus Hristos e viu, legat întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă și să laude lui.